Bezpilota lidaparāti kļūst aizvien populārāki gan pasaulē, gan Latvijā. Tos var izmantot foto un video uzņemšanā, mērniecībā, kravu pārvadāšanā vai arī vienkārši izklaidei. Šobrīd katra Eiropas Savienības dalībvalsts atsevišķi nosaka regulējumu bezpilota lidaparātiem, taču drīzumā plānots ieviest vienotus Eiropas Savienības noteikumus.
Teiksim, šobrīd praktiski visā šai aktivitātē ir pelēkā zona.
Kā stāsta Latvijas civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gorocovs, šobrīd noteikumi dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgi, un tas būtiski ierobežo nozares attīstību. Tādēļ šobrīd plāns ir sadalīt bezpilota lidaparātus kategorijās.
Tā ideja ir, ka šobrīd runa ir par to, ka viņas nosacīt dalīt trīs grupās. Tādas, kur nav nepieciešams nekāds papildus regulējums vai papildus ierobežojumi. Tādas, kur viņi būtu minimāli, un trešā grupa, kas būtu pēc pilnas programmas. Pilnas programmas nozīmē jau gan pats, kas lidaparāts tiktu certificēts, piloti tiktu licencēti, mēs telpa būtu jāsaskaņo vai jāierobežo, ja tiktu veikt lidojumu, tad stingas prasības gan tehniskai apkopēji, gan lidotspējai. Tā, viss tās klasiskās jomas, kas attiecās uz lielo aviāciju.
Arī Latvijā vairāki uzņēmumi nodarbojas ar bezpilota lidaparātu veidošanu un izplatīšanu. Kompānija FlyVision ražo bezpilota lidaparātus mērniekiem, kā arī foto un video uzņemšanai. FlyVision īpašnieks Gvido Puķi uzskata, ka lidaparātu dalīšana grupās ir solis pareizā virzienā.
Pirmajā kārtā jāsadala profesionāļi no hobija līmeņa pilotiem. Tur būs, teiksim, hobija līmeņa pilotiem būs kaut kādu 15, teiksim, punkti, kas viņiem ir jāievēro. Tu nelidos tur, un tu nelidos ar smagāku aparātu par tādu un tādu svaru. Ja. Otra lieta ir, ka mēs gribam, lai tas būtu sakārtos no tādu viedokļu, kad mēs varam doties pie apdrošināšanas kompānijas un veikt ne tikai civiltiesku apdrošināšanu, bet arī kasko apdrošināšanu, lai visi šie te lidaparāti būtu kaut kādā uzskaites sistēmā. Līdzīga sistēma kā CSDD vai kaut kas tam līdzīgs.
Vēl viena Latvijas bezpilota lidaparātu izgatavošanas kompānija Drone Technology koncentrējas uz augstas klases bezpilota lidaparātiem, kuri nav domāti plašai publikai. Kompānijas pārstāvis Reinis Tocelovskis piekrīt, ka regulējums nozarē ir vajadzīgs.
Līdzīgi kā mēs vadam automobīli, ir zinām ierobežojumi. Tad ir ātruma ierobežojumi, ir vecuma ierobežojums, no kura vispār drīkst sākt braukt ar automobīli. Nu un tieši tas pats būtu jāizdara arī runājot par bezpilota lidaparātiem.
Tocelovskis uzskata, ka tieši uz pilotu sagatavošanu būtu jāliek uzsvars jaunajā regulējumā. Tāpat būtu jādomā par apstākļiem, kādos atļaut lidot ar bezpilota lidaparātiem. Tomēr svarīgi būtu nepārspīlēt ar likumiem, lai nekavētu biznesa attīstību.
Ir svarīgi sabalansēt. Tad no vienas puses, lai šīs prasības nebūtu neadekvāti augstas un neierobežot industrijas attīstību kā tādu, no otras puses, lai tiktu noteikts tādas minimālās prasības, kas garantē, ka neviens necietīs, nu, ka netiks nodarīts kaut kāds zaudējums vai skāde, vienalga vai nu mantai vai cilvēka veselībai un dzīvībai.
Viedokļi gan atšķiras privātuma jautājumā. Bezpilota lidaparāti ar fotokamerām var uzņemt bildes no tādām vietām, kurām fotogrāfi viegli nepiekļūst. Tāpēc tas paver iespējas dažādiem lūriķiem un paparacī fotogrāfiem. Civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gorocovs uzskata, ka bezpilota lidaparāti šajā ziņā būtu īpaši jāierobežo, kamēr uzņēmumu pārstāvji tam nepiekrīt. Kā stāsta FlyVision īpašnieks Gvido Puķe, ar bezpilota lidaparātu kādu nemanot nofotografēt nav nemaz tik viegli.
Pat ja tu viņu nepamāni, tu viņu dzirdi, tu viņu liec zināt tam cilvēkam, kad tu negribi, lai tas lidaparāts atrodas tajā vietā. Nu, un, protams, ka ne jau tādā veidā, ka tu pats personīgi kaut kādā ietekmē, nu, var zvanīt pašvaldības policijai, iet viņu kaut vai aprunāties pateikt, klausies, nu, es negribu, lai tu šeit esi. Bet tas joprojām ir tāds veselā saprāta jādams, jo manas darbības laikā nav bijis neviens gadījums, ka man pienāk klāt un pateiktu, kāpēc tu pildē manu māju.
Par regulējumu šodien spriedīs konferencē Latvijas prezidentūras Eiropas padomē ietvaros, kurā piedalīsies gan Latvijas satiksmes ministrs Andrijs Matīs, gan pārstāvji no Eiropas komisijas. Māris Klūga, Latvijas radio.